efirde Ozodlik radiosu Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2011-yilning 7-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Barno Anvar kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Taniqli o'zbek jurnalisti Sanobar Shermatova 59 yoshida olamdan o'tdi.
Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim.
Sanobar Shermatovaning arxivimizdagi ovozi edi. Sanobar Shermatova vafotiga munosabatlar. O'zbekistonlik jurnalistlarga elchixonalar bilan uchrashish cheklab qo'yildi. O'zbekistonda yana bir sahifa yopildi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va mintaqa yangiliklari ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini hamkasbim Barno Anvarga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Barnoxon, marhamat. Demak, taniqli o'zbek jurnalisti Sanobar Shermatovani olamdan o'tgani har holda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatini bosh xabarga aylandi. Barnoxon, sizdan eshitamiz endi.
Demak, Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha taniqli jurnalist, tahlilchi RIA Novosti agentligining ekspertlar kengashi a'zosi Sanobar Shermatova dushanbaga o'tar kechasi 59 yoshida vafot etdi. Bu haqda jurnalistning ozodlikka so'zlagan to'ng'ich o'g'li Tohirjonning so'zlariga ko'ra, Sanobar Shermatova tromb tomiri uzilishi oqibatida olamdan o'tgan. Hammasi kechasi kutilmaganda va tez ro'y berdi. U kishi hushlaridan ketib qoldi. Shifokorlar tromb tomiri uzilib ketgan bo'lsa kerak deya taxmin qilishmoqda. Kechagina oqshom u kishi keyingi rejalarini tuzib o'tirgan edi, mana bugun oramizda yo'q, dedi Sanobar Shermatovaning to'ng'ich o'g'li Tohirjon. Sanobar Shermatova 1951-yilda O'zbekistonning Qarshi shahrida tug'ilgan. Toshkentdagi Rus tili va adabiyot instituti, keyin esa Moskva davlat universitetining jurnalistika fakultetlarini bitirgan edi. Shuningdek, 96-yillarda Ozodlik radiosi bilan ham hamkorlik qilgan. Ozodlik tahririyati Sanobar Shermatova oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi. Uning xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishimiz esa dastur davomida. Endi O'zbekistonga oid boshqa bir xabar. O'zbekistonda yangi tug'ilgan chaqaloqlar savdosida ayblangan 12 kishi ustidan hukm o'qildi. Regnum agentligining O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga tayanib xabar qilishcha, Toshkent shahridagi bir necha tug'ruqxonada yurist bo'lib ishlagan 63 yoshli ayol rahbarligidagi guruh 70 go'dakni noqonuniy ravishda rasmiylashtirgan, 4 go'dakni esa xorijga sotib yuborgan. Regnum agentligining yozishicha, bu guruh har bir go'dak uchun 1,5 mingdan 3 ming AQSh dollarigacha pul olgan. Toshkent shahar jinoiy ishlar sudi hukm bilan bu guruhning 6 a'zosi 7 yildan 10,5 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Qolganlarga esa jazoning ozodlikdan mahrum qilishdan ko'ra yengilroq turlari qo'llangani xabar qilinmoqda. Shuningdek, sud hay'ati chaqaloqlarni sotib olgan shaxslarga nisbatan bolalarni mamlakatda o'rnatilgan qonunchilikka binoan boshqatdan asrab olish to'g'risida hukm chiqargan. O'zbekistonda bir haftadan buyon blok qilingan Rossiyaning mashhur Ruskiy reporter sayti tahririyati bunga uning sahifalarida WikiLeaks saytida chop etilgan ma'lumotlar o'rin olgani sabab bo'lgan deb hisoblamoqda. Bu haqda ozodlikka so'zlagan Ruskiy reporter sayti vakili Timur Yusupov shunday deydi. So'nggi paytlarda biz WikiLeaks depeshlarini chop etib kelayotgan edik. Ularda O'zbekiston siyosatiga oid xunuk faktlar haqida gap boradi. Undan tashqari biz birinchilardan bo'lib O'zbekistonda qamoq jazosiga mahkum etilgan polkovnik Yuriy Karipanov ishini yorita boshladik. Bizning fikrimizcha O'zbekistonda saytimizning to'sib qo'yilganiga mana shu maqolalar sabab bo'lgan, deydi Timur Yusupov. Ruskiy reporter WikiLeaks hujjatlarini chop qilishga ijozat olgan kam sonli ommaviy axborot vositalari sirasiga kiradi va unda chop etilgan AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Horbsning O'zbek mafiozi deya mashhur Salim Abduvaliyev oilasidagi unashtiruv marosimi haqidagi taassurotlari o'zbekistonliklar tomonidan eng ko'p o'qilgan hujjatlar sirasiga kirgan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ham dastur davomida tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz endi e'tiboringizga Liviyadagi voqealarga oid ba'zi xabarlarni taqdim qilamiz. Liviyaning Raslanuf shahrida Muammar Qaddafiga moyil kuchlar va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Qaddafi tug'ilgan Sirtiya shahriga yaqin hududdagi Binjavod shahri nazoratini isyonchilardan tortib olgan Qaddafichi kuchlar hozir Raslanuf tomon ilgarilayotgani va bugun tongdan shaharga havodan hujum uyushtirgani xabar qilindi. Yakshanba kungi to'qnashuvlarda ishtirok etgan isyonchilardan biri Reuters agentligiga bergan intervyusida Muammar Qaddafiga moyil kuchlarning bu harakatlari besamar ekan haqida so'zladi. Agar Muammar Qaddafi bizni ko'rib turgan bo'lsa, men unga ikkita narsani aytmoqchiman. Allohga qasamki, biz Tripoliga kiramiz. Sirte muammo emas, bu oson. Bizning maqsadimiz Tripoli va unga kirganimizda siz Liviyaning haqiqiy qudratini ko'rasiz, dedi Qaddafiga qarshi kurashayotgan isyonchi muxolif kuchlar vakillaridan biri. France 24 axborot kanaliga intervyu bergan Muammar Qaddafining o'zi esa Liviya g'arb davlatlarining Al-Qoidaga qarshi kurashdagi muhim hamkori ekanini ta'kidladi. Shuningdek, u xalqaro axborot vositalarini so'nggi haftalar ichida Liviyada bo'lgan voqealarni buzib ko'rsatganlikda aybladi. 7 mart kuni Brusselda matbuot anjumani bergan NATO bosh kotibi general Anders Fog Rasmussen esa liviyaliklarga qarshi kuch ishlatilishini qoralashi haqida so'zladi.
We strongly condemn the use of force against
Biz Liviya xalqiga qarshi kuch qo'llanishini qat'iy ravishda qoralaymiz. Inson huquqlari va xalqaro qonunchilikning buzilishi qabul qilib bo'lmasdir, dedi NATO bosh kotibi general Anders Fog Rasmussen. Muammar Qaddafiga moyil kuchlar va isyonchi guruhlar o'rtasida qurolli to'qnashuvlar kuchayib borayotgani ortidan esa BMT gumanitar yordam guruhini Liviyaga yo'llash harakatiga tushdi. Shuningdek, bosh kotib Ban Ki-mun Iordaniyaning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Al-Xatibni o'zining Liviyadagi maxsus vakili etib tayinlagani xabar qilindi. Xalqaro hamjamiyatda esa Liviyada fuqarolik urushi boshlanib ketishidan xavotirlar kuchayib bormoqda. Biroz muqaddam Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle BMT xavfsizlik kengashi Qaddafiga qarshi yangi sanksiyalar qo'llash lozimligi haqida bayonot berdi. AQSh mudofa vaziri Robert Geyts avvaldan ma'lum qilinmagan safar bilan Kobulga bordi. Uning tashrifi NATO amaliyotlari chog'ida 9 bola qurbon bo'lgani ortidan yakshanba kuni Kobul shahrida yuzlab aholi norozilik namoyishlari o'tkazgan va buning ortidan prezident Hamid Karzay NATO va AQSh harbiylari amaliyoti yuzasidan keskin norozilik bildirgandan so'ng amalga oshirilmoqda. Yashanba kuni Afg'oniston prezidenti Karzay David Petreusga qarata harbiy amaliyotlar chog'ida tinch aholi vakillarining qurbon bo'lishiga boshqa toqat qilinmasligi haqida bayonot bergan edi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Pokistonga safar boshladi. 3 kunlik safari davomida prezident Rahmonning Pokiston prezidenti Osfali Zardoriy va bosh vazir Yusuf Rizo G'iloniy bilan uchrashib, davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama aloqalar va iqtisodiy hamkorlik masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Shuningdek, Rahmon yetakchiligidagi delegatsiya Islomobod rasmiylari bilan muzokaralar chog'ida Tojikiston va Qirg'izistondan Pokistonga elektr energiyasi yetkazish bo'yicha bir necha milliard dollarlik loyihani ham muhokama qilishi xabar qilingan. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz aziz tinglovchi. Bugun Fransiyaning sobiq prezidenti Jak Shirak ustidan mahkama jarayoni boshlanishi kutilmoqda. Bu zamonaviy Fransiya tarixida sobiq prezident mahkamaga tortilgan birinchi holatdir. Jak Shirak mahkama zaliga seshanba kuni keltirilishi aytilmoqda va bundan oldin matbuotga so'zlagan 78 yoshli sobiq prezident ahvoli juda yaxshi ekanini aytgan edi. Men juda yaxshiman. Katta rahmat sizga. Sizga ham sog'lik tilayman degan edi Jak Shirak biroz oldin bergan intervyusida. Jak Shirak 1990-yillar boshlarida Parij shahri meri bo'lib ishlagan kezlarida soxta ish o'rinlari yaratish yo'li bilan shahar hisobidagi mablag'ni o'z siyosiy partiyasi hisobiga burib yuborganlikda ayblanmoqda. Agar sobiq prezident aybdor deb topilsa, 10 yillik qamoq jazosi va 150 ming yevro miqdoridagi jarimaga hukm qilinishi mumkin. Oq uy amerikalik musulmonlarni ekstremizmga qarshi kurashda yordam berayotganligi uchun olqishladi va ularni Al-Qoida tomonidan foydalanilayotgan buzilgan g'oyaga qarshi kurashda qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha AQSh prezidenti maslahatchisi o'rinbosari Denis Makdonah federal hukumat amerikalik musulmonlar haqidagi noto'g'ri tasavvurga barham berish xususida ish olib borayotganini ma'lum qildi. Makdonah bu gaplarni Shimoliy Virginiya shtatidagi masjidda bo'lib o'tgan dinlararo forumda so'zladi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Taniqli o'zbek jurnalisti Sanobar Shermatova 59 yoshida Moskva shahrida olamdan o'tdi. Sanobar Shermatova vafotiga munosabatlar ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi. Shuningdek, eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturini ham tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha taniqli tahlilchi RIA Novosti agentligining ekspertlar kengashi a'zosi Sanobar Shermatova dushanbaga o'tar kechasi vafot etdi. Sanobar opa 1990-96 yillarda Ozodlik radiosi bilan hamkorlik qilgan edi. Sanobar Shermatova 59 9 yoshda edi. Bir oydan keyin 60 ga to'lar edi. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga oid mavzulari aksar hollarda Sanobar opaning ishtirokisiz bitmas edi. Sanobar opa vafotiga oid, demak, eshittirishni hamkasbim Farog' Yusufiy hozirladi.
Sanobar Shermatova olamdan o'tibdi degan xabarni eshitgach, uning yaqinlariga qo'ng'iroq qildik. Rahmatlikning o'g'li Tohirjon bunday bo'lishini hech kim kutmagan edi, dedi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Hammasi kechasi kutilmaganda va tezda ro'y berdi. U kishi hushlaridan ketib qoldi. Shifokorlar tromb uzilib ketgan bo'lsa kerak deya taxmin qilishmoqda.
Она потеряла сознание и, вероятнее всего, тромб.
Sanobar Shermatova 1951-yil 13-aprelda O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida ziyolilar oilasida tug'ildi. Maktabni bitirgach, Toshkentdagi Rus tili va adabiyoti instituti, undan keyin Moskva davlat universitetining jurnalistika fakultetini tugatdi. Sanobar opa o'z faoliyatini asosan O'zbekistonga va Markaziy Osiyodagi voqealarni yoritish va tahlil qilishga bag'ishladi. Faoliyatining asosiy yillari perestroyka davri va sobiq Sovet respublikalarining mustaqillik yillariga to'g'ri kelgan Sanobar opa o'sha paytlarda ro'y bergan eng dolzarb mavzularni yoritdi. Ular orasida Sanobar opaning Farg'ona fojiasi, Parkent voqealari, Tojikistondagi fuqarolar urushi va Markaziy Osiyo davlatlarida ro'y bergan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy voqealarni eslash mumkin. Ayniqsa, Tojikistondagi fuqarolar urushiga oid maqolalari va tahliliy materiallari bilan Sanobar Shermatova jasur va xolis jurnalist degan nom qozondi. Fuqarolar urushi davrida Tojikiston siyosiy maydonidagi asosiy shaxslardan biri, sobiq muftiy, hozirda mamlakat parlamenti a'zosi Akbar To'rajonzoda Sanobar opani yaxshi eslaydi.
Juda yaxshi odam edi, yaxshi xotiralar u kishidan mendan qolgan. Juda insofli, bahimmat, g'ayrat ayol edilar. Jurnalist, o'qigan bir kasbiy mutaxassis jurnalist, yaxshi bir inson, o'z aqidasida, o'z ishida sobit qadam, xulosa bir ajoyib inson edilar. Xudo joyini jannat qilsin. Xudo qavmi qarindoshlariga sabr jamil bersin.
Taniqli jurnalist Oleg Panfilov Sanobar opa bilan ko'p yillar yonma-yon ishlagan.
Ну, во-первых, это, конечно, большая горечь. Потеря близкого человека, а тем более такого честного, чистого и замечательного. Это...
Bu xabar men uchun achchiq va alamlidir, chunki yaqin odamdan judo bo'lish, ayniqsa bunday haqiqatgo'y, sof va noyob do'stdan ajralish juda og'irdir. Bo'lustiga men 1,5 yildan beri Gruziyada yashashga majburman va menga yaqin bo'lgan odamdan judo bo'lib, uni so'nggi yo'lga kuzata olmaslik bilgisi men uchun juda og'ir. Menimcha, bu o'zbek jurnalistikasi uchun katta yo'qotish bo'ldi. Eng muhimi, u O'zbekistonga bo'lgan muhabbatini bir umr saqlab qololgan ayol edi. Juda ko'p muammo va qiyinchiliklarga qaramasdan u har doim O'zbekistonni sevishini aytishdan charchamas edi. Biz u bilan O'zbekiston haqida ko'p suhbatlashar edik va Sanobar har doim vatani uchun eng ezgu tilaklarini aytar edi. Afsuski, Sanobarga u istagan ozod va demokratik O'zbekistonni ko'rish nasib etmadi.
Мне очень жаль, что Sanobar так и не смогла увидеть свободный Узбекистан, демократическую страну.
Rossiyada Sanobar Shermatova Moskovskiy Novosti gazetasi, Bolshaya politika jurnallarida ishladi. Keyingi yillarda RIA Novosti agentligining ekspertlar kengashi a'zosi sifatida faoliyat yuritib keldi va Rossiya matbuotida eng dolzarb mavzularni yoritib keldi. Farg'ona rol internet nashrida e'lon qilingan Markaziy Osiyo siyosati haqidagi tahliliy materiallari eng ko'p o'qiladigan maqolalar qatoridan joy olar edi. Farg'ona ro agentligining bosh muharriri asli o'zbekistonlik Daniil Kislov eslaydi.
Ужасно горько и ужасно больно, когда из жизни уходят еще молодые и очень активные люди.
Yosh va faol insonlarning hayotdan ketishi juda alamli va og'riqlidir. Bir oydan keyin Sanobar endi 60 ga kirishi kerak edi. Lekin u ancha yosh ko'rinar edi, juda go'zal va faol ayol edi. U o'z millati, o'z vataniga bo'lgan muhabbati bilan haqiqiy o'zbek ayoli edi. Yaqinlari uni vataniga dafn etish niyatida ekanini eshitdim. Men bunda insonlarning o'z vatanlariga qaytishni istar edim. Umuman, hayotligi paytida o'z vatanida bo'lishi ma'qul. bunday insonlarni. Bu O'zbekiston uchun ham, Rossiya uchun ham, bizning jamoamiz va ekspertlar jamoasi uchun ham og'ir judolikdir. Chunki Sanobar ba'zi tahlilchilar kabi quruq gaplarni gapirmas edi. U Markaziy Osiyo mintaqasi uchun muhim bo'lgan fikrlarni gapirib kelgan ayol edi. Joyi jannatda bo'lsin.
Действительно говорила сущностные, очень важные вещи о нашем Центральноазиатском регионе. Мир ее праху.
Rossiyadagi Время Новостей gazetasining xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov Sanobar opani o'zining yaqin do'sti va hammaslaki deb bilgan.
Ну в это трудно поверить. Я честно вам скажу, я просто сейчас мне очень трудно говорить, ну потому что жизнь не очень справедлива.
Bunga ishonish qiyin. Ochig'i men uchun bu haqda gapirish juda og'ir. Bunday damlarda yaxshi insonlar bevaqt ketganlarida hayot naqadar adolatsiz degan fikr keladi. Meni yupatayotgan narsa u qiynalmasdan ketdi. Bu faqat izzatli insonlarga nasib etadi. U juda ajoyib, samimiy, xolis inson edi. Shu sababdan juda professional va haqiqatgo'y jurnalist edi. Chunki kasbi uning hayoti edi. U sharqona latofatga ega bo'lgan go'zal ayol edi. Unda o'zidagi sharqona latofat va jozibani boshqalar bilan ulasha oladigan qobiliyati bor edi. Uning samimiy va kumushdek toza kulgusini esdan chiqarish qiyin bo'ladi men uchun. Sanobar juda jasur inson ham edi. Uning hayoti oson kechmadi. U hayotining katta qismini vatandan uzoqda o'tkazdi. Kasbiy jihatdan u har doim professional va aniq fikrlarini bildirar edi. U rostgo'y ekspert edi. Fikr bildirishda konjunkturaga moslashib gapirmas edi. Xudoga shukr u ayol kishi boshdan kechirishi kerak bo'lgan hodisalarni ko'rdi. U ona edi, undan 2 nafar ajoyib o'g'li qoldi. U nabirasini qo'lga olish baxtiga ham muyassar bo'ldi. U sevishni bilar edi va uni sevishar edi. Joyi jannatda bo'lsin.
Ну это трудно поверить. Честно вам скажу, я просто сейчас... Мне очень трудно говорить, потому что в это трудно поверить, потому что... Ну, потому что жизнь не очень справедлива, и вот очень хорошие, порядочные люди так уходят. Ну, может быть, счастье в том, что она не мучилась. Это, знаете, привилегия достойных людей. Она была замечательным человеком, она была очень порядочным, очень искренним, очень честным человеком, и поэтому была очень честным и профессиональным журналистом, потому что... Профессия была ее жизнью. Она была очаровательной женщиной, она была красивой, по-восточному элегантной женщиной. Она умела нести вот это очарование Востока в женском, совершенно неповторимом таком содержании, очень красиво. Трудно забыть ее смех, такой серебряный, глубокий грудной смех. Но она была еще очень мужественным человеком. У нее была непростая жизнь. Очень непростая жизнь. Она и только потому, что она жила вдалеке от родины. Большую часть жизни, фактически профессиональную свою жизнь, она жила вдалеке от Узбекистана. Она была известным человеком, она была очень точным экспертом, она была честным экспертом, она не старалась подлаживаться под конъюнктуру. Но ей было многое понятно, и она говорила, наверное, гораздо меньше, чем она знала и чем она понимала, потому что она знала, как слово наше, как слово ее отзовется. Она понимала цену слова на Востоке, она понимала цену слова в таких тяжелых, переходных, как бы жизненных реалиях, какими живут в Узбекистане. Слава Богу, она испытала... То, что должна испытать женщина в своей жизни, она была матерью, у нее остались двое замечательных сыновей, она успела стать бабушкой, она умела любить, ее любили. Мир праху ему. Мне очень тяжело говорить эти слова, но ее будем помнить.
Sanobar opa umrining oxirigacha jurnalistik izlanishlarini to'xtatmadi. So'nggi oylarda rahmatlik o'tgan yillar Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli voqealarga bag'ishlangan kitobni boshlab qo'ygan edi. Buning uchun Sanobar opa bir hafta oldin Qirg'izistonda bo'lib, voqea guvohlari, oddiy insonlardan tortib Roza O'tinboyevagacha bo'lgan siyosatchilar bilan qator suhbatlarni o'tkazib keldi.
Niyo буквально были планы вчера. Вот. А сегодня уже нет.
Onaning rejalari ko'p edi. Kecha ham rejalar haqida gapirayotgan edilar. Bugun esa u kishi yo'q dedi o'g'li Tohirjon. Sanobar Shermatov Ozodlik bilan 1990-96 yillarda hamkorlik qilgan, lekin undan keyin ham tahririyatimiz a'zolari bilan do'st bo'lib qoldi. Ozodlik O'zbekiston yoki Markaziy Osiyoga bag'ishlangan tahliliy maqolalarni tayyorlar ekan, aksar hollarda Sanobar opaning fikri yoki maslahatisiz bu maqolalar nomukammal bo'lib ko'rinar edi. Ozodlik tahririyati Sanobar Shermatova oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi.
Eslat qo'yamiz, taniqli o'zbek jurnalisti Sanobar Shermatova dushanbaga o'tar kechasi olamdan o'tdi, Moskvada olamdan o'tdi. Sanobar Shermatova bilan 2007-yilning yozida, to'g'rirog'i 29-iyun kuni bir suhbatlashgan edik. Ya'ni davr men taqdimda degan programma bor. U kishi o'zi asosan rus tilida gapirardilar. Bu safar yozilib, o'zbekchalab o'zini butun hayot yo'lini hikoya qilib bergan edi. Bu lavhani efirga ham bergandik. Bugun e'tiboringizga o'sha 2007-yil yozida Sanobar Shermatova ishtirokida tayyorlangan davr men taqdirimda eshittirishini taqdim qilsak. Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni jurnalist Sanobar Shermatova.
Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim.
Sanobar Shermatova O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Yashil shahar shahri Sabzada tug'ildi.
Qashqadaryoda tug'ilganman, lekin Qashqadaryoda dadam qashqadaryoli, onam gulistonli. Ular institutda o'qigandan keyin institut tamom qilib, ularni yuborishga 2 yil ishlatardi-yu ilgari sovet zamonlarida. 2 yil ishlash kerak edi institut tamom qilgandan keyin. Shu ular Qashqadaryoga ketishgan. Qashqadaryoda как раз mani onamni otalari, mani bobom ishlaganlar. Direktor sotsovxoza nimada Qashqadaryo oblastida. И o'sha sotsovxozda ishlaganlar dadam bilan onam. Keyin o'sha yerda men tug'ilganman. Shahrisabzda tug'ilganman.
Sanobar yoshligidanoq kitoblar dunyosida esini tanidi. Shu bois bo'lsa kerak, yozuvchi yoki jurnalist bo'lishni orzu qildi.
Keyin kichkinaligimda meni Gulistonga borib berishgan, chunki dadam Qashqadaryo pedinstitutda ishlaganlar, keyin direktor bo'lgan nima rektor bo'lganlar o'sha pedinstitutda endi yangi молодой кадр deb qo'yishgan. Undan keyin dadam aspiranturaga o'tganlar Moskva, Toshkentga. Toshkentda aspiranturada o'qiganlari, keyin biz oila endi onam, men nimaga bobomlarnikiga ketishganman, yashaganmiz Gulistonda. Undan keyin Toshkentga o'tganmiz, chunki dadam уже o'sha vaqt dissertatsiyani yoqlaganlar. Moskvada yoqlaganlar dissertatsiyani. Maktabni tamom qilganman. 4-sinfda Toshkentga o'tganmiz. 4-sinfda o'qiganimda. Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo nima yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim. O'zim lekin sekin-sekin men o'ylaganmanki, shu darrov kelib gazetaga ishlasa, ishlasani bilmayman. Даже bilasizmi, buxankani necha tiyin turganini esimda yo'q. Chunki ukam bor edi, bolada endi uni yuborishardi savdo qilishga.
Nonga.
Nonga, ha. O'shani ham bilmaganman. Chunki shu kitoblarni o'qib, o'zim shu qanaqadir uyda rus literaturasini ko'p o'qiganman. Dostoyevskiy, Tolstoyni ko'p o'qiganman.
Rus tilidagi maktabni tamomlagan Sanobar Toshkentdagi rus tili va adabiyoti institutiga o'qishga kirdi. Tolstoy, Pushkin, Lermontov kabi rus adiblari va shoirlari kitoblarini hijjaladi. Tolstoyning Hoji Murod, Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo asarlaridagi adolatparvar tuyg'u kitobdan Sanobarning yuragiga ko'chdi.
Dostoyevskiydan nimani tushunganman, tushunmaganman, lekin bilasizmi, Dostoyevskiyni o'qib, lekin hayot u hayot ekan, literatura bu literatura ekanda boshqacha hammasi.
O'qishni bitirgach Sanobar Shermatova Buxorodagi viloyat gazetasida ishladi. Rasmiy Targ'ibot gazetasida xabarchilik qilgan Sanobar xalq hayotini yaqindan tanidi. Olis yaylovlarda cho'ponlar suhbatiga oshno bo'ldi.
Bilasizmi, Buxoroda ishlaganman, Sovetskiy Buxoro. Lekin u ish bunday menga uncha yoqmasdi. Chunki juda ham formalniy edi-da. Formalniy degani mana shu yozardik. Lekin hech qanaqa endi u как раз уже Gorbachevskaya perestroyka.
O'zbekistondagi va umuman shoralar o'lkasidagi turg'un hayot asta-sekin puturdan ketayotgan edi. Kommunizm quyoshi botib, alg'ov-dalg'ov paytlar boshlangan bir davrda Sanobar Shermatova Moskvadagi Lomonosov nomli universitetning jurnalistika fakultetiga o'qishga kirdi.
Chunki 90-yilda men Moskvaga keluvdim o'qishga.
Moskva shahri katta bir ari uyasini eslatardi o'shanda. Bir tomondan demokratiya tarafdorlari, ikkinchi tomondan so'l muhofazakorlar ikki to'lqin kurashar ekan, Sanobar ham qarab turmadi. Qo'liga qalam oldi. Farg'ona va Parkent voqealari, Tojikistondagi fuqarolar urushi haqida maqolalar yozdi. O'sha davrlarni shoir Yodgor Obid yaxshi eslaydi.
Bir vaqtlar men Sanobar Shermatova bilan birga Moskvada ko'p ishlashdik, ba'zi ishlarni birga qilgan paytlarimiz ham bo'lgan. Men Sanobar Shermatovaga hurmatim juda katta. Bu juda ayol bo'lishiga qaramasdan juda jasur jurnalistlardan biri hisoblanadi. Davrni va davr talablarini, umuman davr ruhini juda yaxshi tushunadigan, o'z vaqtida o'z qalami orqali va so'zi orqali o'z vaqtida yaxshi javob bera oladigan eng yetuk jurnalistlardan biri.
Yodgor Obid fikrlari edi. Sanobar Shermatova Tojikistondagi fuqarolar urushi davrida eng xatarli nuqtalardan dolzarb reportajlar olib bordi. Tojikiston hukumati Sanobar Shermatova fuqarolar urushini alanga oldirdi deb ayb ham qo'ydi. Nahotki men kabi bir ojiz ayol fuqarolar urushiga sabab bo'lsam, dedi Sanobar Shermatova kulib.
Yo'q, hamma ayblarni bir joyga to'plasa, это всё равно что даже больше, чем Матахари, да? Естественно.
Siz boshlamagansiz, ya'ni o'sha fuqarolar.
Yo'q, я была только наблюдателем.
Sanobar bilan Moskvada yonma-yon ishlagan shoir Yodgor Obidga ko'ra, jurnalistlar doimo haq so'zi uchun ayblanganlar.
Bunday aybni bilasizmi? Bizning hammamizga ham shunday ayblar qo'yilgan bir vaqtlar. Bunday ayb qo'yish albatta Sanobarga ham to'g'ri gapni o'sha Tojikiston voqealarini to'g'ri yoritgani uchun ichkaridan tushunib turib yoritgani uchun Sanobarga bunday ayb qo'yishlari albatta nima emas, bir kutilmagan narsa emas. Shuning uchun u bu aybni bu ayb emas. Ular faqat o'sha haqiqat nimaga o'sha hozirgi O'zbekiston va Tojikiston Turkmaniston davlat boshliqlarini xushiga to'g'ri kelmagani uchun shunday ayb qo'yishaveradi va bundan keyin ham shu davom etadi. Bu faqat haqiqatni hazm qilolmaganlarining sababi xolos.
13-may kuni hamma rus jurnalistlariga kirishga ruxsat berishdi. Nimaga? O'zbekiston nimaga? Andijonga. Lekin Sanobarga ruxsat berishmadi.
Bu ham tushunarli masala, chunki rus jurnalistlarining ichida turli qarashli odamlar bor. Masalan, Izvestiya, Pravda hozirgi va boshqa so'l ruhdagi, aytaylik, o'sha sovet davri ruhidagi gazetalarning jurnalistlariga bemalol hatto kari Islom Karimovni o'zi ham ba'zan takliflar yuborib turadi. Lekin Sanobar unaqa jurnalistlardan emas. U ko'rganini va tushunganini yozadigan jurnalist bo'lgani uchun unga ruxsat berishmagan man tushunaman.
Yodgor Obid fikrlari edi. Davr men taqdirimda eshitirishni tinglayapsiz. Bugungi qahramonimiz jurnalist Sanobar Shermatova. Ozarbayjon, Checheniston va Tojikistondagi olovli nuqtalardan reportajlar olib borgan Sanobar Shermatova jurnalistikani xavfli kasb deb hisoblamaydi. Ammo ikki o'g'lidan birortasini ham jurnalist bo'lishini istamaydi. Bir kuni Chechenistondan kelayotganimda samolyot qulashiga sal qoldi. O'shanda men o'lib, ikki bolam yetim qoladi deb qo'rqdim, deydi Sanobar Shermatova. Bugunga kelib, Sanobar Shermatova Rossiyadagi RIA Novosti xabar agentligi kengashi a'zosi, Moskovskiy Novosti va Bolshaya
politika gazetalari tahlilchisi. Agar hayotimni qaytadan boshlasam, yana jurnalistika kasbini egallar edim, deydi suhbatdoshimiz. Sanobar Shermatov haqidagi hikoyamizni uni yaxshi bilgan shoir Yodgor Obid yakunlaydi.
Sanobar Moskvada ham o'z talantli sababli, o'z talantli va to'g'ri so'zligi, qalamini o'tkirligi sababli o'sha Moskvadan o'ziga joy topa oldi, ish topa oldi. Va bu hech qachon ishsiz qolmaydigan jurnalistlardan va hatto mustaqil jurnalist sifatida ham ishlay oladigan jurnalist. Sanobar bugungi diktatura hukumati uchun xatarlik va aksincha diktatura ham Sanobarning hayoti uchun xatarli bo'lishi turgan gap.
Davrning taqdimda eshittirishini bugungi qahramoni jurnalist Sanobar Shermatova edi. Eshittirish Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida tayyorlandi. Davr men taqdimda eshittirish 2007 yilda yozib olingan edi. Eslatib qo'yamiz, taniqli o'zbek jurnalisti Sanobar Shermatova olamdan o'tdi. Sanobar Shermatova shu 90-chi yillarda Tojikistonda yuz bergan fuqarolar urushini juda bir qattiq ta'sirli yoritgan va aynan mana shu fuqarolar urushini yoritish jarayonida Sanobar Shermatova jurnalist sifatida tanilgan edi. Tojikiston siyosiy maydonidagi asosiy shaxslardan biri bo'lgan sobiq muftiy, hozirda mamlakat parlamenti a'zosi Akbar To'rajonzodaga bog'lanib, demak, Sanobar opani olamdan o'tganini ma'lum qildik. Demak, taqsir mana Sanobar Shermatova olamdan o'tibdi.
Xudo rahmat qilsin. Xudo rahmat qilsin. Moskvadami?
Moskvada bugun ertalab olamdan o'tdilar. Endi bu kishi bilan Tojikistonda o'sha fuqarolar urush paytida bir ikki marta ko'rishgansiz, sizdan intervyular olgan, ya'ni biror bir munosabat bildirsangiz, marhamat, ta'sir.
Bali, bali, men yaxshi taniyman, juda yaxshi odam edi, yaxshi xotiralar u kishidan mendan qolgan. Juda insofli, bahimmat, g'ayrat ayol edilar. Jurnalist, o'qigan bir kasbiy mutaxassis jurnalist, yaxshi bir inson, o'z aqidasida, o'z o'sha nima ishida sobit qadam, xulosa bir ajoyib inson edilar. Xudo joyini jannat qilsin. Xudo qavm qarindoshlariga sabr jamil bersin.
Taqdir mana o'sha fuqarolar urush paytida ko'pchilik taraflar, Tojikistondagi taraflar u kishini yomonlab chiqqandi, ya'ni To'rajonzodaga yon bosib maqola yozdi deb. Qanaqa bo'lgandi shu narsalar?
Bu bilmaydigan gap, menga qanaqa yon bosishligi mumkin ham, na u kishining na qarindosh edilar, na bir shaxsiy shinos ham emas edilar. Hamchun jurnalist, bali biron marta Moskvaga kelganimda uchrashganmiz, boshqa jurnalistlar qatori, keyin shu telefon orqali ba'zi vaqt Tojikiston to'g'risida savollarini berardi. Faqatgina insofli odam edilar. Insofli odam edi, butun insonlarning g'am dardiga sherik odam edi. To'g'ri xiyonatga, zolimlikka, huquqlarni poymol qilish siyosatiga qarshi odam edilar. Menimcha shu nuqtai nazardan mumkin u kishining dunyo qarashi va bizning dunyo qarash bir-biriga yaqinroqdir. Boshqa hech qanday gap yo'q. Bu yerda yonboshchilik va umroqi gaplar yo'q.
Taqsirni olamda o'tdi Sanobar opa, bir jurnalist mana shu Tojikiston haqida, Markaziy Osiyo haqida yozadigan, O'zbekiston haqida yozadigan jurnalist olamdan o'tdi. Endi nima deyishimiz mumkin? Suhbatimiz so'ngida u kishini mana shu o'rni qanaqa bo'ladi endi jurnalistning o'rni jamiyatdagi?
Endi har bir kishi notakror inson, har bir kishi notakror. Ammo Alloh taolo dunyoni shunaqa yaratganki, bir kishining o'rniga nechta yana sazovorroq odam chiqaradi inshaalloh. Butun dunyoni biron nimadan xoli qoldirmaydi. Nima yo'llanish bo'lmasa ham hech qachon xoli bo'lmaydi va Alloh taoloning sunnati inshaallohni Sanobar opani yo'lini bosadiganlar yana shogirdlar paydo bo'ladi, u kishidan ham yaxshiroq yozishadi. Ammo u kishi o'zi bir ajoyib inson edilar, juda ham pok, haqiqat talab, odamlarning g'amiga sharik, voqean jurnalist, haqiqiy ma'nosida jurnalist edilar. Bir bor Alloh taolo u kishiga u kishining gunohlarini mag'firat qilib jannatidan joy bersin. Endi duo qilaman.
Taqsir, rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Omon bo'ling. Salomat.
Omon bo'ling. Rahmat.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Fohishalar to'qlikka sho'xlik qilmoqda, deydi o'zbekistonlik maktab o'qituvchisi Ozodlikda berilgan eshittirishga munosabat bildirar ekan.
Bugun ertalab fohishalikka O'zbekistondan 13 yoshda yoki 14 yoshda qo'shilib ketgan ayollar bo'yicha muammo bo'ldi. Shunga o'zimda fikrim bor edi aka.
Marhamat, gapiravering.
Men 115 maktab o'qituvchisi Abdurahmonov Karimman. Mana shu ertalabki erkin mikrofonga meni bir salbiy fikrim bor edi aka. Mana shu salbiy fikrim shundayki, masalan, O'zbekistonda yashash sharoiti endi aytarlik darajada yomon muammo emas. Aytarlik darajada faqatgina plastikni olmaganda endi 13 yosh, 14 yosh fohishalikka borayotgan qizlar yoki ayollar uni to'qlikka menimcha sho'xlik qilib qilsa kerak deb o'ylayman. Chunki masalan, ishlamagan odam yengil pul topishni hamisha o'ylagan. Bundan keyin ham o'ylaydi. Ishlamagan sababki, o'zim o'qituvchi ishlayman, ko'zim ojiz bo'lsa ham, men ham yotib turib gadaychilik qilsam bo'ladiku masalan. Lekin shu ishni qilmayman. Qizlar ham xuddi shunday deb o'ylayman chunki. Sababi, yengil pul hammaga yoqadi. Hammaga. Lekin mehnatda oxirati bor. U buzilib ketayotganligi to'g'liqqa sho'g'li, lekin to'g'ri, 50 O'zbekistonda 100% agarda ishlayotgan odam bo'lsa, 100% deyilgan mehnat daftarchasi ochilgan bo'lsa, mabodo. Lekin ana shundan to'g'ri, uni tan olishimiz kerak. O'zbekistonda qariyb 70% odam ishsiz. Uni ochiq olish kerak, chunki ishchilar safida o'qituvchilar, doktorlar budjet tashkilotida yoki pensionerlar turadi. Uchta men bilgan narsa. Lekin kun ko'rishda boshqa yo'llar ham bor. Masalan, Toshkentda parnik pomidorga ishlatyapti. Ya boshidan pul topsa bo'ladi. O'zbekiston hali juda charchab qolgani yo'q. Prezidentimiz masalan qonun borligi uchun biz nima qilib turibmiz? Qonun bor uchun O'zbekistonda odamlar yashab turibdi, qonun bor hali. Lekin yengillik sabab deb o'ylayman, chunki yengil pul topishni o'rgangan bular. Shu fohishalikka o'zi berilgan, o'zini xohishi bo'lmasa hech kim majburlay olmaydi buni.
Havo mavjlarida Ozodlik, erkin mikrofon dasturini tinglayapsiz. Qizlar to'qlik emas, yo'qlik bois o'zini fohishalikka urmoqda degan farqli fikrni bildirdi toshkentlik Rustam aka.
Bizdan chiqayotgan ayollarimiz, singillarimiz fohisha to'g'risida gap ketyapti, mana shuni bir narsa demoqchi edimki, bularni eshitib meni yuragim siqilib yorilib ketadi, to'g'risini aytsam. Biz millatimizni bitta, o'zimizni kimidir singlisi, kimidir opasi, kimidir ayoli. O'zimizdan shu ayollar nimaga ketyapti? Yo'qchilikdan bo'ldi, yoki bir qarz bo'lib qolgan, bir hojati bordi, undan ketib qolyapti. Aslida yosh qizlarimiz oblastdan keladi, buzilib ketyapti. Sababi yo'qchilikdan kelyapti bu ko'pchilik. Pul, hammani dardi pul bo'lib qolgan. To'g'ri, pul yaxshi narsa, lekin inson o'zini sotish pulga mumkin emas, bu harom narsa bu. Birinchidan biri. Ikkinchidan, bizani tepada o'tirgan dodalarimiz buning tilini ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Ish tansiqligidan ayollarga. Ishlasa ham olgan muoyinasi yetmaydi. 100 ming, 150 ming oylik bilan oila boqib oladimi? O'sha urush kezlari, boshqa qozon kezlari, eshigini tagini taqlatib, svetini pulini to'lagan, gazingi pul to'lagan, nalogini to'lagan, boshqaga pul to'lagan kelgan emas. Hozir uyingizda o'tirsangiz, eshigingiz taqlatib keladi, pulini to'la. Hech kimni ishi yo'q, bu odamni ish qotdi. Ishi bormi, yo'qmi, uni qiziqtirishmaydi. To'la deydi. Bu odam qozonni qaynatsin. Oddiy men aytaman, oddiy ishchi sinfini aytaman men. Men aytmayapman, u do'kondor bir yaxshi joyda ishlaydigan insonni nazar tutayotganim yo'q. Faqat tutayotganim oddiy ishchi mehnat qiladigan insonni aytaman. Men to'g'risini aytsam, erkaklarimiz qul bo'lib, ayollarimiz fohisha bo'lib ketyapti. Majbur qilyapti shunga. Odamga ta'sir qilmaydimi? Bu shu singlarimiz, bizning bolalarimiz, kelajagimiz deylik. Chet elda men nelegal bo'lishmayman. Umrim shu bilan o'tyapti. Ilojim yo'q, bolalarim bor, ukalarim bor. Oilam u yoqda. Men o'zim ko'chada taxminan 10 yildan beri majburman. Men nima deydi? Faqat mehnat qilib topish o'rgangan odamman. Amallab shu Allohga shukr beryapti rizqimizni topib yeyamiz, bolalarimizga jo'natamiz, boshqaga jo'natamiz. Topgan bitta ham qora quvg'anda siz yuringiz xo'shlayverasiz, ishob ketib qoladimi, bog'cha qiladimi? Endi bizlar bo'layotgan ish ko'rib, manmanchilik ko'payib ketgan. Puli bor bilan pulining yo'q ishi yo'q, odam uni ko'rmaydi. Shunchalik biz o'zimizni o'zimiz tarbiyalashimiz kerak. O'zimizni o'zimiz. U ketepa deylik ekan ishmi? Nima ishi bor? Bular bir-birini go'shtini yeyaveradi, nima ishi bilan? Nima ishi bor bularni deydi. Bu yaxshilikka olib kelmaydi bu narsa. O'shaning uchun birdamligimiz yo'q-da bizani. Bir-birimizga bunday oqibatligimiz qolmayapti. Qolmayapti. Borgan zarar. Darz puling bo'lsa odamsan, puling bo'lmasa yo'q.
Toshkentlik Rustam aka fikrlari edi. Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarni 8 mart Xotin-qizlar bayrami bilan tabriklaymiz edi. Surxondaryoning Olis nuqtasidan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz.
Men Surxondaryo viloyati Jarqon tumanidan O'raliga Ernazar bo'laman. Assalomu alaykum, hurmatli ozodlik ijodkorlari. Men fursatdan foydalanib, ozodlik radiosida ishlovchi opa singillarimizni Xotin-qizlar bayrami bilan tabriklamoqchiman. Shu bilan birga jurnalist singillarimiz bor-u, mana Malohat Eshonqulova Saodat Omonovalarni ham bayram bilan tabriklab, ularga sog'lik omonlik tilayman va ularga aytmoqchiman. Singlim Malohat va Saodat, orqaga chekinmanglar. O'zbekistonda sog'lom kuchlar sizlarni qo'llab-quvvatlamoqda. Sizlarning nomlaringiz Qoraqalpoq qizi Tumari singari tarix sahifasida qoladi deb o'ylayman va sizlarga omad tilayman. Mening gapim shu.
Surxondaryoning olis nuqtasidan bir yurtdoshimizni tabriklari edi. Yana Surxondaryo bilan bog'landik. Bugun juda ko'p Surxondaryo bilan telefonlar keldi. Ayni paytda Koreyada 12 yildan beri muhojir bo'lib yurgan yurtdoshimiz biz mustaqil bo'lgandan keyin sargardon qullarga aylandik deb hasrat qildi.
Sayiz vaqtiga aytishadi, mana galstuk to'qqanlar 70 yil biz qullik edik. Qullikka yuruvdik deb. Yo'q, 70 yil qullikka yurmaganmiz. Jannatga yurganmiz. Mana endi mana qullik bo'ldi. Haqiqiy qullik endi bo'ldi. Qaysi o'zbek biri o'rtog'imni so'rasa, qayga? Ha, Rossiyaga ketgan. Ha, qayga? Ha, nimaga ketgan? Leningradga ketgan. Ha, o'lin sayiz vaqtiga shunaqa bor edimi? Ha, bunaqa gaplar qayga bor edi? Yo'q edi. Masalan, mana o'zimizni o'zbek mana shu ayollarimiz, singillarimiz, opalarimiz bir qalta ko'ylak kiyishga uyolasiz. Siz astan tepasini ko'rsatishga. Hozir mana eshitsam aka 13 yoshli qiz fohishalikka. Ha bu mustaqillik bo'lib, o'zimizga erk bo'lib, o'zimizga huquqimizga ega bizni abi shumi endi egaligim. Ming marta o'sha ruslarning qo'liga qul bo'lib yurganimiz yaxshi emas edimi? O'zimizni bir o'zbek degan otimizni ko'tarib yuruvdik o'sha. Men hozir mana bu yerga yurganimga bittasini vaqtsaga, men tilim qaltaki, mana o'zbekim, O'zbekistonim, mana bunday deb aytolmayman. Chunki men eshitgan gapni ular o'zi eshitib bo'lgan. Shular menga alam qilib ketadi-da, endi qarang-da, endi bu O'zbekiston mustaqilligi endi qayga yetibdi, qayga yetibdi. Men o'zi masalan yana qaytaman mana shu o'zimni farzandimga qolganlar majbur, men ularni mana fohishaligi 13 yoshar, o'z qo'yishi bilan deb hech vaqt ishonmayman. O'sha bechoralar ham nochorligidan, yo'qchiligidan nima qilsin, majbur boradi, qorni ochligidan boradi o'sha yerga. Yaxshi yashashni xohlaydi, yo'q uy yaxshi uy qurishni, mashina olishni xohlaydi.
Koreyada 12 yildan beri muhojir bo'lib yurgan yurtdoshimiz hasratdan parcha edi. Surxondaryodagi ko'zi ojizlar gaz yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Surxondaryodagi 50 ga yaqin nogiron gaz yo'qligidan qiynalmoqda. Bormagan joyimiz arz qilib bormagan joyimiz qolmadi deydi o'zini Qudrat Kenjayev deb tanishtirgan suhbatdoshimiz.
Gaz masalasi bizni ko'p qiynayapsiz-a, gaz yo'q. Biz hokimiyatga bordik, nech marta borib murojaat qildik. Hokimga ham amali faqat bor yo'q 2 kun nima berdi-da. Borib aytdik, masalasi gaz bo'lmayapti bizda. Faqat kechasi berasiz-da, kunduzini gaz bermaydi, o'chirib turadi. Hozir mana havo sovuq O'zbekiston deydi-da, O'zbekistonda. Ha, kechasi ham bizda pasib qo'yapti. Kunduzki bir ovqat qilish ham qiyin bo'ldi. Choy ham qaynatib bo'lmaydi. Bizdan bir 50 kishi, 60 kishi turamiz, hammasi birinchi, ikkinchi ko'z bo'yicha nogironlarda. Mana bular yonimda o'tiribdi, kishi bor, ko'p kelmas.
Ha, shu bizda gaz tez o'chiyapti. Ayrim joylarda mana O'zbekiston, Dashnobod degan qishloqlarda yonadi. Avrayan sintezni o'chib qolar qaytib, shuni o'chib qo'yadi o'zida. Qaray gazni qishloqda kattalarni uyda bor dedi-yu, shu kambag'allarga qolganda yo'q, yo'qolib qolar ekanda gaz. Nimaga sabab nima desa, yana qarzdorlik oshib ketgan, xalq to'lamayapti. A men aytdim, qarzdorligi bor odamlarni kesib qo'yish kerak, pulini to'lagan odamlarni shartish kerak dedim.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashkil qilayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Xalama o'zlarda ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshittirishimizni davom ettiramiz. Demak, O'zbekistondagi jurnalistlarni O'zbekistondagi elchixonalar, ularni xodimlari bilan uchrashishi nazorat ostiga olingan. Bu 4-mart kuni O'zbekistondagi elektron ommaviy axborot vositalari uyushmasida aytilgan shunaqa bir ogohlantirish bo'lgan. Hozir biz bilan jonli telefon aloqasida muxbirimiz Basira. Basira, sizdan eshitsak endi bu tafsilotlarni. Bu yerda o'sha Firdavs Abduxoliqov, mana shu uyushmani rahbari, FM radiosi rahbarlariga, mustaqil televideniya kanallari rahbarlariga, demak, O'zbekistondagi diplomatlar bilan kontaktlarni kamaytirish tavsiya qilingan. Tafsilotlar nimadan iborat? Basira.
Abdulla aka, endi bilasizmi, tafsilotlar shundan iborat bo'lyaptiki, bu safar endi rasman Firdavs Abduxoliqov mana shu jurnalistlarga, umuman o'zi mana shu tashkilotiga, NTTga qarashli jurnalistlarga tavsiya etganki, endi bu safar har bitta mana shu elchixonalar, xorijiy elchixonalar bilan bo'ladigan muloqotlardan shaxsan Firdavs Abduxoliqovni o'zini ogohlantirish kerak. Aytib o'tish joizki, O'zbekistonda bunday mana shu xorijiy elchixonalar bilan qandaydir aloqada bo'lgan, deylik, oddiygina salom alaykumda bo'lgan jurnalistlarni ro'yxatga olish, ularni kuzatish anchadan beri bor, lekin rasman bu narsani hech kim hali bunchalik talab qo'ymagan edi. Endilikda masalan jurnalist, radiostansiya yoki televideniyani jurnalisti elchixonani qandaydir bir tadbiriga, press konferensiya, matbuot anjumaniga deymizmi, yoki o'sha xorijiy elchixonalar tomonidan uyushtirilayotgan xorijiy safarlarga borish bo'yicha taklifnoma kelgan taqdirda, bu bo'yicha shaxsan Firdavs Abduxoliqovni o'zi ogohlantirish kerak. Va Firdavs Abduxoliqov mana shu narsaga rozilik bergandan so'nggina, ruxsatnoma bergandan so'nggina jurnalist bunday uchrashuvlarda qatnashish huquqiga ega bo'ladi.
Basira, endi gap bu yerda chaqimchilik bir madaniy formasi haqida gap ketyapti shekilli. Endi yetkazib turish kerak degan ma'noda.
Ha, buni endi rasman formasi desak bo'ladi. Chunki chaqimchilik o'zbek jurnalistlari orasida bir necha yildan beri bu tarqalgan holat deb o'ylayman. Chunki aynan mana shu Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi tomonidan qilinadigan press gap bir necha yildan beri jurnalistlar uchun press gap uyushtiriladi. Ya'ni qandaydir bir Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'ringan faollardan biri, diplomati deymizmi, olimi deymizmi, O'zbekistonga safar qilganida O'zbekiston bo'ylab barcha jurnalistlar o'sha viloyatlardan keladigan jurnalistlarni ham taklif etib, mana shu matbuot anjumaniga o'xshagan bir press gapda, uchrashuvda qatnashish an'anaga kirgan. Mana shu uchrashuvlarga qaysi jurnalistlar qatnashadi? Albatta, bularni orasida chaqimchilar bor. Chaqimchilar qayerdan bo'lishi mumkin? Mahalliy matbuotdan, televideniya, gazeta, radiodan. Ular mana shu uchrashuvga kelgandan so'ng, albatta, u yerda kim bo'lgani, kim qanday savol bergani, qaysi mavzu ko'tarilgani, qaysi jurnalist noo'rinroq savol berib qo'ygan, kim bilan qaysi jurnalist qaysi o'sha elchixonani xodimi bilan gaplashgani bo'yicha aynan mana shu chaqimchi jurnalistlar Milliy xavfsizlik xizmatiga yetkazib turadi ma'lumotni. Faqat endi bu safar bu rasman bo'lyapti. Rasman chaqimchilik targ'ibot qilinyapti desak bo'ladi.
Basira, endi mana Firdavs Abduxoliqovni o'zini olib ko'rsak, taqdirni hazilini ko'ringki, bu kishini o'zi bir necha marotaba Amerika Qo'shma Shtatlari puliga o'sha yerga sayohat qilib, o'sha yerdagi televideniyalar rivoji bilan tanishib kelgan. Bundan tashqari, u rahbarlik qilayotgan NAESM tashkilotiga ham o'sha o'z paytida internet tashkiloti juda katta yordamlar bergan va Amerika grantlarini olgan.
Albatta.
Endi buni qiziq bo'ldi. Ya'ni Firdavs Abduxoliqovga mumkin bo'lgan narsa boshqalarga mumkin emasmi degan savol tug'iladi.
Savol tug'ilishi o'rinli deb o'ylayman. Aynan siz o'sha eski olgan Firdavs Abduxoliqovni ko'targan, uni STVsini ko'targan va umuman mana shu hozirgi kunda boshqarayotgan uyushmasini tuzishga asosiy turtki bo'lgan bu o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan o'sha ta'sis etilgan Internews tashkiloti edi. Firdavs Abduxoliqovni o'zi ham Internews'ni mevasi, uni hozirgi paytdagi o'sha resursi. Endi yana aytamanki, mana bu xorijiy safarlarga jurnalistlarni agar chiqishini nazarda tutadigan bo'lsak, Abduxoliqov ham bu safarlarda qatnashgan. Bunday safarlarga faqatgina mana shu O'zbekiston hukumatiga qandaydir loyiq odamlar, ya'ni hukumatni mana shu dasturlarini doim targ'ib qilib keladigan odamlar borishi mumkin. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlariga borib zaharlanib kelmaslik kerak uni miyasi. Shuni nazarda tutib, balkim Abduxoliqov shu kontrolga olayotgandir, nazoratga olayotgandir. Chunki ko'pincha mana biz o'zimiz ham 2008-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasini loyihasi bo'yicha Amerikaga borgan paytimiz, bizni guruhimizdagi jurnalistlar ham Amerika Qo'shma Shtatlarida qolish niyatida paydo bo'lgan edi. Yoki u yerdagi qandaydir yangi loyihalarni olib kirib, O'zbekistonda tatbiq etishga harakatlar bo'lgan edi. Balkim shu narsadan Firdavs Abduxoliqov qo'rqayotgan bo'lishi mumkin.
Har holda mana Basida qo'rquv muhiti kengayotganini sezyapmiz. Endi har holda O'zbekiston dunyodagi juda ko'p tashkilotlar, xususan chegara bilmas jurnalistlar tashkilotlari tarafidan matbuot cheklangan mamlakatlar ro'yxatiga kiritilgan. Bunday mamlakatlar o'sha Kuba, Shimoliy Koreya, Turkmaniston, mana Belarusiya, endi O'zbekiston ham bor. Nima ham kutishimiz mumkin? Basira, rahmat suhbat uchun. Eshitirishlarimizni davom ettiramiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda 12 chaqaloq furush sudlandi. Bu haqda xabar qilgan Regnum axborot agentligiga ko'ra, Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi bola sotish bilan shug'ullangan 12 kishilik guruhning 6 a'zosini 7 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgan. Aytilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olingan jinoiy guruhning qolgan a'zolariga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar tayinlangan. Kuzatuvchilarga ko'ra, jazoga tortilgan bu jinoiy guruh chaqaloq sotish bilan shug'ullangani uchun O'zbekistonda jazolangan birinchi guruh emas. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Regnumning yozishicha, bola sotish bilan shug'ullangan guruhni bir necha tug'ruqxonaning huquqshunosi bo'lib ishlagan 63 yashar Iqborxon Hakimova boshqargan. Guruh tug'ruqxonalar va boshqa davolash muassasalarida ishlaydigan hamshiralar hamda turli texnik xodimlardan iborat bo'lgan. Ma'lumki, tuqqan ona bolasidan voz kechishi to'g'risida ariza yozgan taqdirda chaqaloq qonunga binoan chaqaloqlar uyiga o'tkazib beriladi. Shuning uchun jinoiy guruh rahbari asosan nikohsiz tuqqan ayollar bilan xufiya gaplashib, ularni bolasidan voz kechish to'g'risida ariza yozmaslikka ko'ndirgan. Shundan so'ng sotishga mo'ljallangan chaqaloqlar tug'ruqxonalardan o'g'irlab chiqilgan va guruh a'zolaridan birining uyida saqlanib, farzandsiz oilalarga sotilgan. Har bir sog'lom chaqaloq 1500 dollardan 3000 dollargacha baholangan. Sog'lom emaslari chaqaloqlar uyi ostonasiga tashlab ketilgan. Xorazmlik Suhbat Abdullayevning aytishicha, kuni kecha o'tkazilgan sudlov shu turdagi jinoyat bo'yicha o'tkazilgan unikal sudlov emas.
Keyingi paytlarda shug'urxonalarda bola sotilibdi degan gaplarni eshita boshladik. Bu sohada bir ikkita jinoiy ishlar ham bo'ldi, bir ikkitalari qamaldi ham.
Men aytgan voqeadan boshqa voqeani nazarda tutyapsizmi yoki?
Albatta.
Qachon bo'lgan edi bunaqa jinoyat ishi?
O'tgan yili bo'lgan shu narsa.
Qayerda? Qaysi viloyatda?
Xorazmda bo'lgan shu gaplar.
Toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromovning aytishicha ham chaqaloq furishlik jinoyatning kecha paydo bo'lib qolgan yangi turi emas.
90-yil yillarda bir nechta shunaqa sudlar bo'lgan, shu chaqaloqlarni tug'ruqxonalarning o'zida noqonuniy tug'ilganmi, chiptasi bo'lmagan yoki onasi xabari bo'lmagan qizlar tug'ib qo'ygan, shunda shunaqa sotishlar bo'lgan, noqonuniy sotish. Bir nechta shu qamoq jazosi bo'lgan bunaqalar to'g'risida, o'sha bola sotganlar to'g'risida.
Surat Ikromov edi. Demak, Iqborxon Hakimov va boshqargan guruh amalga oshirgan jinoyat unikal voqea emas, balki bir necha yillardan beri davom etib kelayotgan hodisadir. Bu turdagi jinoyatlarning oldini olish uchun esa kuzatuvchilar va huquq himoyachilarining fikricha huquq tartibot organlari xodimlarining hushyorligi yetarli emas. Chunki talab bor joyda taklif ham har doim mavjud. Zero o'zlari tirnoqqa zor ota-onalar afsuski shu paytgacha bo'lgan va aftidan bundan keyin ham bo'ladi. Farzand ko'rish baxtiga zor ota-onalar uchun farzandli bo'lishning o'g'irlangan bola sotib olishdan boshqa yo'li bormi? Albatta bor, qonuniy yo'li bor. Ayni paytda o'z farzandiga ega bo'lishning tibbiyot yutuqlariga asoslangan boshqa yo'llari ham mavjudki, ular to'g'risida O'zbekistondagi tug'ruqxonalardan birining vrachi bilan qisqa savol-javob o'tkazdik.
O'zbekistonda surrogat onalik bormi, yo'qmi?
O'zbekistonda yo'q.
Mumkin emasmi surrogat onalik?
Endi qonun bormi, unaqa qonun yo'qligini bilmadim, lekin bizda o'zi SRK urug'lantirish deyadi-ku narsa. O'zi O'zbekistonda bitta bilamanmi, doktor Люк плюс давай, на доктор да бар ку Тошкентда. Шу шуғнашарда, лекин ҳозир шуғнашадим йўқми билмаймиз, лекин. Мумкин-мумкин эмаслиги мен сизга айта олмайман, лекин. Лекин сурогат оналик йўқ бизда.
Фарзанд кўра олмаётганларнинг проблемалари қандай ҳал бўлади унда?
Қанақа бўлади? Фарзанд кўра олмаган ҳар тарафини кўради, чинги қилиб кўрамиз-да, нима сабабларини топлади, бошқа нарсаларда, нима сабаб фарзандлик бўлмаслигини.
Ismini aytmasligimizni so'ragan tug'ruqxona vrachi edi. Surrogat onalik, ekstrakorporal urug'lantirish degan atamalarni tushuntirish zaruratidan o'zimizni xalos etib, yana bir xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa iqtisodiy komissiyasi xabariga qaraganda, keyingi yillarda Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlarida o'smir qizlar orasida homilador bo'lib qolish holatlari ko'paygan. Shu xabardan kelib chiqib tug'ruqxona vrachidan so'radik.
Keyingi yillarda o'smir qizlarni homilador bo'lish holatlari ko'payib ketgan Markaziy Osiyoda. O'zbekistonda ham shu ko'paygan deyish mumkinmi, mumkin emasmi?
Yo'q, o'smir qizlar ichida hozir qanaqa bizda hozir qonun yaxshi ketyapti-ku, onalik va bolalik muhofaza qilish bo'yicha. Hozir kamaygan ancha. O'zimni tushunayapti, shu 16-17 yoshda turmush turmushga berish, ular tug'ishi mumkin emasligini, shunga hozirgi paytda kamaygan naborot.
Siz nikohdagi tug'ishlarda aytyapsiz-da, benikoh tug'ishlar ham bormi, yo'qmi?
Akajon, unaqasi ayta olmayman, uni statistik bilish kerak. Uni o'tida ko'rish kerak, statistika bo'yicha aytish kerak-da.
Albatta, bu vrachning aytganlari uning shaxsiy fikri va uni butun mamlakatdagi ahvol aksi sifatida taqdim etmoqchi emasmiz. Lekin jazolangan guruhga oid raqamlar o'ylanishga majbur qiladi. Xabar qilinishicha, chaqaloq furushlar guruhi hammasi bo'lib 70 ta bola sotgan. Nikohda tug'ilgan chaqaloqlardan odatda hech kim voz kechmasligini nazarda tutsak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa iqtisodiy komissiyasi e'lon qilgan ma'lumotlarni O'zbekiston misolida o'rganib ko'rish zarurdek ko'rinadi. Bugungi mavzuga keyinroq qaytishga yana bir bahona bor. Aytilishicha, jazolangan guruh sotgan 70 chaqaloqning 4 nafari chet elga sotilgan. Internetda esa o'zbekistonlik bolalarni asrab olish masalalarini yorituvchi bir necha sayt borligini aniqladik. Lekin bu endi aytganimizdek boshqa maqola mavzui.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.